Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού την σειρά μας με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμφάνιση αγγέλου στον προφήτη Ζαχαρία. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία έχει πάρα πολλές εμφανίσεις αγγέλων στον συγκεκριμένο προφήτη, έχει πολλά οράματα, τουλάχιστον 8 οράματα που εμφανίζονται άγγελοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα χρειαζόταν μία ολόκληρη σειρά μόνο για τις εμφανίσεις αγγέλων στον Ζαχαρία. Έτσι θα δούμε ενδεικτικά μόνο μία από αυτές, από το 3ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ζαχαρία, επομένως Ζαχαρίας κεφάλαιο 3ο. Πριν να διαβάσουμε το κείμενο, να πούμε λίγα λόγια για το ιστορικό πλαίσιο. Οι Ισραηλίτες, έπειτα από την ανυπακοή τους στον Θεό, μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και μάλιστα η εχμαλωσία αυτή έγινε σε 3 φάσεις. Την πρώτη φορά εισβάλλουν οι Βαβυλώνοι στην χώρα του Ισραήλ, δεν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, παίρνουν εχμαλώτους, και αυτό γίνεται το 606 π.Χ. και ανάμεσα στην πρώτη φουρνιά των εχμαλώτων είναι και ο Δανιήλ. Μετά ξανά το 597 π.Χ. εισβάλλουν δεύτερη φορά και παίρνουν και άλλη μία φουρνιά εχμαλώτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο Ιεζεκίηλ. Και έρχεται και μία τρίτη εκστρατεία το 586 π.Χ. όπου διακονεί ο Ιερεμίας, ο προφήτης Ιερεμίας, και οι Βαβυλώνοι καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ. 586. Περνούν 70 χρόνια λοιπόν εχμαλωσίας και όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, το 538 π.Χ. ο βασιλιάς Κύρος λέει τώρα όποιος θέλει είναι ελεύθερος από τους Ισραηλίτες που είναι εχμάλωτοι εδώ να επιστρέψει πίσω. Και κάποιοι επιστρέφουν και αρχίζουν να ανοικοδομούν τα τείχη πρώτα-πρώτα της Ιερουσαλήμ και μετά αρχίζουν να ανοικοδομούν τον ναό. Η πρώτη ομάδα που πηγαίνει έχει ως επικεφαλής διοικητικό αρχηγό τον Νεεμία και θρησκευτικό αρχηγό ιερέα τον Έσδρα. Η δεύτερη ομάδα που πηγαίνει γύρω στο 520 π.Χ. άρα έχουν περάσει 18 χρόνια από το 538 που δόθηκε η αρχική εντολή, η αρχική άδεια, είναι διοικητικός αρχηγός ο Ζωροβάβελ και πνευματικός αρχηγός ιερέας ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ. Επομένως, τώρα καθώς θα διαβάζουμε, καθώς θα ακούτε το όνομα Ιησούς, αναφέρεται αρκετές φορές, είναι αυτός ο αρχιερέας του λαού, ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ. Διαβάζουμε λοιπόν από το 3ο κεφάλαιο του προφήτη Ζαχαρία. «Τότε ο Κύριος μου έδειξε τον αρχιερέα Ιησού να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, ενώ ο Σατανάς στεκόταν δεξιά του έτοιμος να τον κατηγορήσει». Αρχίζει λοιπόν το όραμα και βλέπει ο Ζαχαρίας να στέκεται μπροστά του ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, μπροστά σε έναν άγγελο. Να λοιπόν η εμφάνιση του αγγέλου. Και από την άλλη μεριά στέκεται ο Σατανάς. Και ποια είναι η διάθεση του Σατανά? Είναι έτοιμος να κατηγορήσει τον αρχιερέα τον Ιησού. Γιατί ο αρχιερέας εκπροσωπούσε όλο τον λαό Ισραήλ. Ήταν ο πνευματικός αρχηγός του λαού Ισραήλ. Επομένως, κατηγορώντας τον αρχιερέα, κατηγορούσε ολόκληρο το λαό. Κατηγορούσε τον εκπρόσωπο του λαού, άρα ολόκληρο τον λαό. Και φαντάζομαι θυμάστε ότι λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10, ότι ο Σατανάς είναι αυτός ο οποίος κατηγορεί τους πιστούς του Θεού μπροστά στον Θεό μέρα και νύχτα. Λέει, ευλήθη ο κατήγορ των αδελφών ημών, ρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Επομένως, μέρα νύχτα ο Σατανάς έχει μία δουλειά, έχει μία διακονία, να κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε συνεχώς κάποιον ο οποίος πηγαίνει μπροστά στον Θεό και μας κατηγορεί. Και καταλαβαίνετε γιατί είναι σημαντικό να μην τον βοηθούμε σε αυτήν την διακονία τον Σατανά. Έτσι. Που σημαίνει ότι όταν αρχίζουμε και εμείς να κατηγορούμε τους αδελφούς, γινόμαστε συνεργάτες του Σατανά σε αυτό που είναι το μόνιμο έργο του, γιατί λέει ότι το κάνει μέρα και νύχτα. Το κάνει μέρα και νύχτα, επομένως είναι η μόνιμη διακονία του. Και πάμε και εμείς να βοηθήσουμε τον Σατανά στη διακονία του κατηγορώντας αδελφούς. Θα μου πείτε, οι αδελφοί δεν κάνουν λάθη? Οι αδελφοί δεν κάνουν αμαρτίες? Και δεν θα τα βλέπουμε και θα κλείνουμε τα μάτια? Όχι, δεν θα κλείνουμε τα μάτια, θα τα βλέπουμε και θα προσευχόμαστε. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα πάμε στον ίδιο τον αδελφό να του μιλήσουμε για την αμαρτία που είδαμε, για να τον βοηθήσουμε να βγει. Και θα το κάνουμε με αγάπη και θα το κάνουμε με συμπόνια και θα το κάνουμε με προσευχή. Αλλά η διάθεσή μας θα είναι διάθεση αγάπης για να βοηθήσουμε τον αδελφό να βγει από το πρόβλημα, να βγει από την αμαρτία, να βγει από τα δεσμά. Και έτσι εργαζόμαστε μαζί με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θέλει να βοηθήσει και να ανορθώσει, και δεν γινόμαστε συνεργάτες του Σατανά, ο οποίος έχει μόνιμη δουλειά πρωί βράδυ, δεν ξεκουράζεται και καθόλου, πρωί βράδυ, όλη μέρα, να κατηγορεί τους αδελφούς μπροστά στον Θεό μέρα και νύχτα. Και εδώ λοιπόν εμφανίζεται πάλι ο Σατανάς κάνοντας αυτό εδώ το πράγμα. Εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, που είναι ο αρχιερέας που εκπροσωπεί τον λαό, και έρχεται να τον κατηγορήσει. Και γυρίζει ο άγγελος και μιλάει στον Σατανά. Χωρίο 2. Ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Σατανά: «Πάψε Σατανά, ο Κύριος δεν σου επιτρέπει να μιλήσεις, γιατί αγαπάει την Ιερουσαλήμ». Αυτός γλίτωσε τον Ιησού όπως έναν βαβλό που τον αρπάζουν από τη φωτιά. Προσέξτε τώρα, ο άγγελος του Κυρίου έχει την εξουσία να σταθεί μπροστά στον Σατανά και να του πει πάψε. Στον Σατανά που σε κατηγορεί μπροστά στον θρόνο του Θεού, ο άγγελος του Κυρίου έχει την εξουσία να του πει πάψε Σατανά. Με ποια εξουσία? Με την εξουσία ότι ο Θεός σε αγαπάει. Αυτό που του λέει είναι πάψε Σατανά, γιατί ο Θεός αγαπάει την Ιερουσαλήμ. Και τον Ιησού, τον εκπρόσωπο του λαού, τον έβγαλε, λέει, επειδή τον αγαπάει, τον έβγαλε σαν ένα δαυλό που τον αρπάζει κάποιος από τη φωτιά. Είχε πάρει φωτιά όλο το σύνολο εκεί πέρα και θα κεγότανε και αυτό το ξύλο. Και ο Θεός, λέει, τον άρπαξε τον Ιησού, άρπαξε εμένα, άρπαξε εσένα, μας άρπαξε από τη φωτιά επειδή μας αγαπάει. Και έτσι όταν ο Σατανάς πάει να σε κατηγορήσει μπροστά στον Θεό, μπορεί ο άγγελος του Κυρίου και να του πει πάψε. Εδώ μιλάς για κάποιον τον οποίο ο Θεός αγαπάει. Πάψε, εδώ μιλάς για κάποιον που ο Θεός αγαπάει. και δεν έχεις δικαίωμα να κατηγορήσεις, γιατί η αγάπη του Θεού έχει καλύψει τις αμαρτίες του. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 8, λέει προπάντων την εις αυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, να έχετε πολύ μεγαλόκαρδη αγάπη ο ένας για τον άλλον, ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γιατί η αγάπη σκεπάζει, λέει, ένα πλήθος αμαρτίες. Αυτό οι γονείς το καταλαβαίνουμε καλά, ε? Μόλις το παιδί μας, τα παιδιά μας κάνουν κάτι λάθος, αμέσως προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε, έτσι δεν είναι? Έρχεται κάποιος να μας πει, το παιδί σου ξέρεις έτσι και έτσι, και η αντίδρασή μας ποια είναι? Να βρούμε μια δικαιολογία. Δεν φταίει το παιδί, κάποιος άλλος θα φταίει. Γιατί? Γιατί το αγαπάμε το παιδί και θέλουμε να το δικαιολογήσουμε, και θέλει η αγάπη μας να καλύψει τα σφάλματά του, να καλύψει τις αμαρτίες του. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, και ακριβώς αυτό κάνει η αγάπη του Θεού για σένα. Η αγάπη του Θεού για σένα καλύπτει ένα πλήθος αμαρτιών. Συνεχίζει τώρα ο Ζαχαρίας να βλέπει το όραμα και λέει, ο Ιησούς στεκόταν όρθιος μπροστά στον άγγελο, ντυμένος με λερωμένη φορεσιά. Ο αρχιερέας τώρα εκπροσωπεί τον λαό, τον λαό Ισραήλ, εκπροσωπεί τον λαό του Θεού, και τα ρούχα του, λέει, η φορεσιά του είναι λερωμένη. Από τι είναι λερωμένη? Είναι λερωμένη από τα λάθη, από τα σφάλματα, από τις αμαρτίες του λαού. Ξέρετε, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορεί να μετρήσει η δική μας καλοσύνη και η δική μας δικαιοσύνη. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 64 στο χωρίο 5, λέει, όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρούχο ρυπαρό. Η δικαιοσύνη μας, δηλαδή το καλύτερο που έχουμε να παρουσιάσουμε, το καλύτερο που έχουμε να παρουσιάσουμε, το πιο δίκαιο που έχουμε να παρουσιάσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο. Άμα το διαβάσετε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, είναι ακόμα σκληρότερο. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει, και γεννήθημεν ως ακάθαρτη πάντες εμείς, ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών. Πάσα η δικαιοσύνη ημών, όλη η δικαιοσύνη μας είναι ως ράκος αποκαθημένης. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ως πανί λερωμένο από την περίοδο, από τα υγρά της περίοδου μιας γυναίκας, από την έμεινη ρίση. Αυτό είναι το ως ράκος αποκαθημένης. Έτσι το μεταφράζει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, και αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλει να δώσει. Το καλύτερο που έχουμε να δώσουμε, λέει, η δικαιοσύνη μας μπροστά στον Θεό, μπροστά στην αγιότητα του Θεού, είναι ως ένα ράκος αποκαθημένης. Επομένως ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο εκπρόσωπος του λαού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ρούχο του είναι λερωμένο. Και τότε ο άγγελος πρόσταξε τα όντα που τον άκουγαν, βγάλτε του τη λερωμένη φορεσιά. Έτσι ο άγγελος πρόσταξε τα όντα που τον άκουγαν, βγάλτε του τη λερωμένη φορεσιά. Έπειτα είπε στον Ιησού, κοίτα, σου αφαίρεσα την ανομία σου για να σε ντύσω ρούχα γιορτινά. Ποιο είναι το μήνυμα? Μόνος μου δεν μπορώ να σταθώ μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Το καλύτερο που μπορώ μόνος μου με τις δικές μου δυνάμεις να παρουσιάσω μπροστά στον Θεό είναι ένα βρώμικο ρούχο. Αλλά ο Θεός είναι αυτός που λέει, εγώ θα σου βγάλω αυτό το ρούχο και εγώ θα σε ντύσω με ρούχα γιορτινά. Ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να αφαιρέσει από πάνω μας το βρώμικο ρούχο, μπορεί να βγάλει την αμαρτία και να μας δύσει με το δικό του ένδυμα της δικαιοσύνης. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις καταπληκτικές υποσχέσεις μέσα στο Λόγο του Θεού για αυτούς που πήραν την απόφαση να δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριος στη ζωή τους. Και λέει, αν περπατούμε στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς περπατάμε στο φως. Με άλλα λόγια, καθώς η καρδιά μας είναι, ναι Κύριε μου, θέλω να ζήσω για σένα. Ναι Κύριε μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε ευαρεστώ. Καθώς είναι αυτή η καρδιά μας, και όταν δεν τα καταφέρνουμε, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:5, είδατε ότι ο Κύριος εφανερώθη ίνα τας αμαρτίας ημών άρη, και αμαρτία εν αυτό ουκ έστιν. Ξέρετε, λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε για να σηκώσει επάνω του τις αμαρτίες μας. Ο ίδιος δεν έχει καμία αμαρτία και σήκωσε τις δικές μας αμαρτίες επάνω του. Επομένως, εμφανίζεται εδώ ο άγγελος του Κυρίου και λέει, βγάλτε του τη βρώμικη στολή. Θα τον ντύσω εγώ με μια καλή στολή, με μια καθαρή στολή. Και συνεχίζει στο χωρίο 5 και μετά πρόσταξε, βάλτε του στο κεφάλι κεφαλοκάλυμα από καθαρό ύφασμα. Έτσι και έκαναν. Τον έντυσαν με καινούργια στολή και του Κυρίου άγγελος στεκόταν και παρακολουθούσε. Είπε και τα άλλα όντα, είπε τους άλλους αγγέλους. Ωραία, τώρα του βγάλατε το βρώμικο ρούχο, βάλτε του μια καινούργια στολή. Μια λαμπρή στολή, μια καθαρή στολή. Και οι άλλοι άγγελοι, τα άλλα όντα, λέει, που ήταν εκεί, το έκαναν. Πήραν την βρώμικη φορεσιά, του έβαλαν μια καθαρή φορεσιά και ο άγγελος του Κυρίου καθόταν και παρακολουθούσε να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα είχε πει. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει την επιστροφή του άσωτου γιου? Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 15, στο χωρίο 22, έρχεται ο άσωτος πίσω και τα ρούχα του πώς λέτε να ήταν? Ποια ήταν η προηγούμενη δουλειά του? Έβος και γουρούνια, σωστά. Λοιπόν, πώς λες να είναι τα ρούχα σου όταν η δουλειά σου είναι να βόσκεις γουρούνια? Ήταν στο μαύρο το χάλι τα ρούχα του. Και τι λέει ο πατέρας? Λέει, βάλτε του την καινούργια στολή. Ταχύ, λέει, εξενέγκατε στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Βγάλτε γρήγορα, λέει, την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Και δότε δακτύλιον στην χείρα αυτού και υποδήματα στους πόρδες. Φέρτε και παπούτσια καινούρια, φέρτε και ένα δαχτυλίδι. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και κάνει την πλήρη αποκατάσταση στη ζωή του ανθρώπου που μετανοεί και επιστρέφει. Και μετά μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά μιλάει για ένα ντύσιμο. Ένα ντύσιμο στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς με τη θέλησή μας. Λέει στην προς Ρωμαίους 13-14, ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν. Ντυθείτε τον Ιησού Χριστό. Στην προς Εφεσίους 4-24 λέει, ενδύσαστε τον κενών άνθρωπον, τον κατά Θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο, ντυθείτε τον Ιησού Χριστό. Επομένως, ο Θεός είναι αυτός που σου δίνει το ένδυμα της δικαιοσύνης, αλλά εσύ το φοράς. Εσύ αποφασίζεις, ναι, θέλω αυτό το ένδυμα της δικαιοσύνης του Θεού, θέλω αυτόν τον καινούριο άνθρωπο, θέλω να ζήσω με τρόπο που θα ευαρεστεί και θα δοξάζει τον Θεό συνεχώς. Και συνεχίζει. Στη συνέχεια ο άγγελος του Κυρίου διαβεβαίωσε τον Ιησού. Ο Κύριος του σύμπαντος λέει, αν ακολουθείς το δρόμο μου και τηρείς τις εντολές μου, τότε εσύ θα έχεις την ευθύνη του ναού μου και θα εποπτεύεις τις αυλές μου. Θα σου επιτρέψω να πλησιάζεις το θρόνο μου, όπως όλοι αυτοί που στέκονται εδώ και με υπηρετούν. Βλέπετε, ο Θεός κάνει την αρχή. Λέει, η δική σου η φορεσιά είναι βρώμικη, όλη η δικαιοσύνη σου, το καλύτερο που μπορείς να παρουσιάσεις, είναι βρώμικο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγώ όμως μπορώ να σου αλλάξω αυτήν την φορεσιά, να σε ντύσω με ένδυμα δικαιοσύνης, να σε ντύσω με λαμπρή στολή, με καθαρή στολή, αλλά από εδώ και πέρα περιμένω από σένα κάτι. Περιμένω να ζήσεις ζωή υπακοής. Ό,τι έκανες ως τώρα, το έκανες, εγώ το συγχωρώ, το σβήνω, αλλά από εδώ και πέρα σου ζητώ να ζήσεις μια ζωή υπακοής. Γιατί? Γιατί η ζωή υπακοής ανοίγει το δρόμο για την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Και επειδή ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, επειδή ο Θεός θέλει να χαρεί τις ευλογίες Του, σε καλεί και με καλεί να ζήσουμε μια ζωή υπακοής, ώστε ο δρόμος της ευλογίας να είναι ανοιχτός στη ζωή μας. Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή η ευλογία συνδέεται άμεσα με την υπακοή. Η υπακοή στα λόγια του Θεού έχει αποτέλεσμα ξεχωριστή ευλογία για τη ζωή του λαού του Θεού. Εάν διαβάσετε είτε το 26ο κεφάλαιο από το Λεβιτικό, είτε το 28ο κεφάλαιο από το Δευτερονόμιο, Λεβιτικό 26, Δευτερονόμιο 28, και τα δύο αυτά κεφάλαια αρχίζουν: αν υπακούστε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα έρθει όλη αυτή η ευλογία επάνω σας. Σας διαβάζω από το Δευτερονόμιο 28. Στα πρώτα 8 χωρία, Δευτερονόμιο 28, 1-8. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε, αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν επάνω σας ετούτες οι ευλογίες, και αρχίζει να παριθμεί οι ευλογίες. Ευλογημένος στάσαι στην πόλη και στο χωράφι. Επομένως, ευλογία όταν ζεις στην πόλη, ευλογία κι άμα ζεις στο χωριό και ασχολείσαι με τα χωράφια. Ευλογημένος θα είναι τη σκυλιά σου ο καρπός, ευλογημένα θα είναι τα παιδιά σου δηλαδή, και ο καρπός της γης σου και τα σπαρτά σου δηλαδή θα είναι ευλογημένα, και ο καρπός των ζωντανών σου, έτσι, τα μικρά από τα ζώα σου, των γελαδιών σου, οι γένειες και των προβάτων σου. Βλέπετε, απευθύνεται σε μια κοινωνία που είναι γεωργική και κτηνοτροφική. Και η ευλογία λέει θα είναι ευλογημένα τα σπαρτά σου, θα είναι ευλογημένα τα προβατάκια που θα γεννιούνται, θα είναι ευλογημένα τα μοσχαράκια που θα γεννιούνται. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνει στο ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι κι αν κάνεις. Θα πεις, καλά, δεν θα υπάρξουν κάποιοι που θα αντισταθούν σε αυτή την ευλογία. Χωρίο 7, Δευτερονόμιο 28:7. Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν, νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Θα έρχονται να σου επιτεθούν από έναν δρόμο. Και ο Κύριος θα φροντίζει να φύγουν από 7 δρόμους, με άλλα λόγια, να μην ξέρουν από πού να φύγουν. 8, αυτό πολύ μου αρέσει. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου, στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς, και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Μου αρέσει, ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Με άλλα λόγια, όταν εσύ υπακούς στη φωνή του Κυρίου, υπακούς τα λόγια του Κυρίου, ο Θεός δίνει διαταγή στην ευλογία να έρθει να σε βρει. εάν ζεις ζωή υπακοής, σε ψάχνει μία ευλογία, σε κυνηγάει μία ευλογία, ψάχνει να σε βρει μία ευλογία, γιατί ο Κύριος της έδωσε εντολή να ψάξει και να σε βρει, να έρθει και να σε βρει. Σε κυνηγάει μία ευλογία, σε ψάχνει μία ευλογία, καθώς υπακούς στα λόγια του Θεού σου. Και βλέπετε, επειδή ο Θεός μας είναι ο Θεός ο παντογνώστης, ο Θεός ο παντοδύναμος, ο οποίος γνωρίζει το μέλλον, συνεχίζει και μιλάει στον Ζαχαρία. Είπαμε ότι αυτό είναι ένα κείμενο που γράφεται γύρω στο 520 π.Χ. 520 χρόνια δηλαδή προτού έρθει ο Κύριος μας στη γη, και του λέει στο χωρίο 8: άκου λοιπόν, αρχιερέα Ιησού, εσύ και οι άλλοι ιερείς που σε συνοδεύουν, εσείς όλοι που είστε η ζωντανή εγγύηση της σωτηρίας που θα έρθει, θα στείλω τον δούλο μου τον βλαστό. Άκουσε, λέει, αρχιερέα Ιησού, και άλλοι ιερείς που είναι μαζί, ακούστε, έχω κάτι για σας φυλαγμένο. Εγώ θα στείλω τον δούλο μου τον βλαστό. Μου πεις, τι θα πει αυτό? Το βλαστάρι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ο Μεσσίας ονομάζεται βλαστάρι, επειδή θα βλάστανε, θα φύτρωνε από τη ρίζα του Δαβίδ, από τη ρίζα του Ιεσέ. Και ακριβώς αυτήν την εικόνα του κλαδιού που φυτρώνει, του βλασταριού που φυτρώνει, διαβάζουμε και στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, που φαντάζομαι ότι θυμάστε πως το ονομάζουν το πέμπτο Ευαγγέλιο. Είναι τόσο καθαρή η προφητεία του Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο για τον Ιησού Χριστό. Είναι τόσο καθαρά αυτά που λέει για τον Μεσσία που θα έρθει και θα θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, που πολλοί το ονομάζουν το πέμπτο Ευαγγέλιο. Τι λέει εκεί? Με το Κυρίου το θέλημα, Ισαΐας 53:2, με το Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό. Εδώ είμαστε, ο βλαστός, το βλαστάρι, σαν τρυφερό φυτό, και σαν τη ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Πάλι η φύτρα, κάτι που φυτρώνει στην ξεραμένη γη. Ελκυστικός δεν ήταν, ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήτανε περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλελειμμένος άνθρωπος, φορτωμένος θρύψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Δεν είχε ομορφιά, δεν είχε κάτι ελκυστικό, οι άνθρωποι έβλεπαν και γύριζαν από την άλλη μεριά. Δεν είναι κάτι να σε ελκύσει. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1:11. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί? Γιατί αυτοί περίμεναν έναν ένδοξο βασιλιά. Και αυτός ήρθε ταπεινωμένος, καταφρονεμένος. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε, για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε, και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει ο καθένας μας τον δικό του δρόμο, αλλά ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το βλαστάρι, και αυτό λέει τώρα ο άγγελος του Κυρίου στον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ. Να ξέρεις, λέει, το ξέρεις και εσύ, ο αρχιερέας και άλλοι ιερείς, εγώ θα στείλω τον δούλο μου που θα είναι ένα βλαστάρι. Θα βλαστήσει, θα φυτρώσει. Σημασία δεν έχει αν θα του δώσετε σημασία ή δεν θα του δώσετε σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός θα σηκώσει επάνω του τις αμαρτίες όλων σας. Τις αμαρτίες όλων μας. Θα στείλω τον δούλο μου τον βλαστό. Χωρίο 9. Μπροστά στον Ιησού τοποθέτησα ένα λιθάρι. Μπροστά στον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, έβαλα, λέει, ένα λιθάρι. Και όπως το βλαστάρι είναι μια εικόνα του Μεσσία που θα έρθει, έτσι και η πέτρα είναι ένα σύμβολο του Μεσσία που θα ερχόταν. Θυμάστε τι λέει στον Ισαΐα 28:16. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ θα βάλω στη Σιόν ένα λιθάρι. Εδώ είμαστε. Μία πέτρα. Θα βάλω μία πέτρα. Λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, λιθάρι θεμέλιο γερό. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα απογοητευτεί. Και αυτό το χωρίο από τον Ισαΐα το παίρνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 2:6 και λέει, διότι περιέχει εν τη γραφή ιδού τίθιμι εν σιών λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσχυνθεί. Μία πέτρα λοιπόν. Γιατί? Γιατί πάνω σε αυτήν την πέτρα μπορείς να χτίσεις. Είναι, λέει, το ακρογωνιαίο λιθάρι, το λιθάρι που μπαίνει για να καθορίσει προς τα που θα κατευθυνθεί η οικοδομή. Είναι το λιθάρι από το οποίο ξεκινάει ολόκληρο το χτίσιμο. Και έρχεται και λέει, κοίταξε, και σε καλό και εσύ να είσαι μία πέτρα που θα χτιστεί σε αυτό το οικοδόμημα. Εγώ βάζω το θεμέλιο, βάζω το θεμέλιο, το βλαστάρι θα βλαστήσει, θα μεγαλώσει, θα πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες σου και μετά εσύ καλείσαι να είσαι μία πέτρα που θα χτιστεί σε αυτό το οικοδόμημα, θα είσαι μία ζωντανή πέτρα για να αποτελείς μέρος αυτού του οικοδομήματος και αυτού του σώματος του Ιησού Χριστού. Και λέει, πάνω σε αυτό το μοναδικό λιθάρι υπάρχουν 7 μάτια. Ωραία, ε. Λέει, ένα βλαστάρι και μετά μία πέτρα. Και πάνω στην πέτρα έχει 7 μάτια. Λες τώρα τι μας λέει. 7 μάτια. Φαντάζομαι ότι όσοι μελετάτε τις γραφές θα θυμάστε ότι την ίδια εικόνα έχουμε στην Αποκάλυψη. Στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Αποκάλυψη 5-6. Λέει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, γιατί ο Ιωάννης είναι εκεί πέρα και βλέπει ότι υπάρχει ένα βιβλίο σφραγισμένο και κανένας δεν μπορεί να το ανοίξει. Δεν μπορεί να ανοίξει τις σφραγίδες του να διαβάσει τι λέει το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο είναι μέσα το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον του κόσμου, πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Και κλαίει. Και λέει, δεν μπορεί κανένας να ανοίξει το βιβλίο και του λένε, ακούει μια φωνή, μη στεναχωριέσαι. Νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και μπορεί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα να ανοίξει τις σφραγίδες και να διαβάσουμε το βιβλίο. Και γυρνάει ο Ιωάννης να δει το λιοντάρι. Ποιο είναι το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα? Και τι βλέπει? Βλέπει ένα σφαγμένο αρνί. Μα εδώ είπαμε ότι λιοντάρι νίκησε. Ναι, λιοντάρι νίκησε. Αλλά όταν γυρίζεις εσύ να δεις το λιοντάρι, έχει τη μορφή ενός σφαγμένου αρνιού. Γιατί? Γιατί η νίκη που άνοιξε το δρόμο του μέλλοντος και του δρόμου της ευλογίας ήταν επάνω στο σταυρό. Και επάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε όπως θυσιαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη τα αρνιά για την άφεση των αμαρτιών του λαού. Έτσι θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό και καθώς γυρνάει ο Ιωάννης να δει το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, βλέπει ένα σφαγμένο αρνί. Και είδον, λέει, Αποκάλυψη 5:6, εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Έχουν κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Να λοιπόν τα επτά μάτια και εδώ πέρα. Το αρνί λέει που είδα, το σφαγμένο αρνί, είχε επτά κέρατα. Το κέρας εκείνη την εποχή ήταν στοιχείο εξουσίας. Επομένως μία εξουσία στον ανώτατο βαθμό και έχει και επτά μάτια. Ακριβώς όπως είναι τα επτά μάτια που έχει η πέτρα την οποία θέτει εδώ πέρα ο άγγελος του Κυρίου μπροστά στον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, και λέει η οφθαλμή, και αυτή η οφθαλμή είναι τα επτά πνεύματα του Θεού απεσταλμένοι εις πάσαν την γη. Και αυτά τα επτά μάτια, λέει, είναι τα επτά πνεύματα του Θεού που είναι απεσταλμένοι σε όλη τη γη. Και αυτά τα εφτά πνεύματα, αυτά τα εφτά μάτια είναι ένα σύμβολο της πανταχού παρουσίας του Θεού που παρακολουθεί τα πάντα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αναλύοντας αυτό το χωρίο, ψάχνοντας να βρουν τι είναι αυτά τα εφτά πνεύματα του Θεού, παραπέμπουν στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, στον Ισαΐα 11:2, λέει ότι το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω στον Μεσσία που θα έρθει, και αρχίζει να απαριθμεί πνεύματα και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα σωστής απόφασης και δύναμης, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού. Επτά πνεύματα, τα ξαναλέω. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Και επειδή εδώ μνημονεύονται εφτά πνεύματα, οι πατέρες της Εκκλησίας συνδέουν αυτό το χωρίο της Αποκάλυψης που μιλάει για τα επτά πνεύματα του Θεού που είναι αποσταλμένα σε όλη τη γη με αυτές τις επτά ιδιότητες του Πνεύματος που μνημονεύονται στον Ισαΐα στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, σύμφωνα με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα πάντοτε. Επομένως, ο Θεός έχει τη γνώση του τι συμβαίνει παντού και πάντοτε. Είναι ο Θεός ο παντογνώστης, είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, είναι ο Θεός ο πανταχού παρών, έχει τον έλεγχο σε κάθε τι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει: και τώρα εγώ ο ίδιος θα χαράξω σε αυτήν την πέτρα μία επιγραφή. Έτσι πως είναι η πέτρα με τα 7 μάτια, εγώ, λέει, θα χαράξω μία επιγραφή. Δεν λέει τι θα λέει η επιγραφή, αλλά λέει και μέσα σε μια μέρα θα εξαλείψω την ανομία της χώρας αυτής. Η άλλη μετάφραση λέει θα εξαλείψω την ανομία ολόκληρης της γης. Είμαστε Ζαχαρίας 3, το 9, το δεύτερο μέρος από το 9. Μέσα σε μια μέρα θα εξαλείψω την ανομία όλης της περιοχής. Θα εξαλείψω την ανομία όλης της γης. Καταπληκτικό, και ξέρουμε ότι αυτό έγινε. Μέσα σε μία μέρα, την ημέρα εκείνη που ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, εκείνη την ημέρα, μέσα σε μία μέρα, ο Θεός εξάλειψε την αμαρτία όλης της γης, γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να συγχωρεθεί από το αίμα του Ιησού Χριστού, να καθαριστεί από το αίμα του Χριστού, να συγχωρεθεί από τον Θεό, γιατί ο δρόμος είναι ανοιχτός και η ποινή για την αμαρτία έχει πληρωθεί. Ο δρόμος είναι ανοιχτός όμως για να πάω με μετάνοια και με πίστη και να δεχτώ αυτήν την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία ο Θεός, αλλά δεν με υποχρεώνει να δεχτώ τη θυσία Του. Δεν με υποχρεώνει να δεχτώ τη σωτηρία Του. Πλήρωσε για την αμαρτία. Άνοιξε το δρόμο. Αλλά εγώ εξακολουθώ να είμαι ελεύθερος αν θέλω να ζήσω μέσα στην αμαρτία και να μην δεχτώ τη χάρη του Θεού και να μην δεχτώ τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Είμαι ελεύθερος και εγώ διαλέγω και εσύ διαλέγεις. Εγώ αποφασίζω και εσύ αποφασίζεις εάν θα δεχτούμε αυτό που ο Θεός έκανε. Αλλά ο Θεός το έκανε. Μέσα σε μία μέρα εξάλειψε την αμαρτία όλης της γης. Και αυτό που λέει στην επιστολή προς Κολοσσαή στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει «εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων». Ήταν, λέει, ένα χειρόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένα όλα όσα χρωστούσαμε. Όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παραλήψεις μας, όλα τα λάθη μας, όλα ήταν γραμμένα εκεί. Και λέει το εξήλειψεν, και ξέρετε ότι για τα αρχαία χειρόγραφα το εξαλήφω σημαίνει το ξύνο από πάνω, έτσι σβήναν τότε, δεν υπήρχε ούτε σβήστρα ούτε μπλάνκο. Τα χειρόγραφα τα έξυναν με ένα ξηράφι και έφευγε η επιφάνεια ή από πάνω, έτσι σβήνανε τότε. Το εξήλειψεν, λέει, και μετά το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, αφού το σβήσε και σβησμένο ακόμα το κάρφωσε, λέει, το χειρόγραφο αυτό με τις αμαρτίες μου και τις αμαρτίες σου, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Μέσα σε μία μέρα εξάλειψε την αμαρτία ολόκληρης της γης και έτσι ο δρόμος είναι ανοιχτός για να πας στον Θεό, για να πάω στον Θεό και να λάβω τη συγχώρηση που προσφέρει, να λάβω τη σωτηρία την οποία προσφέρει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, πρώτη επιστολή Πέτρου 2:24, «Ως ο Χριστός τα αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου». Αυτός, λέει, σήκωσε επάνω στο σώμα του ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες μας. Τις σήκωσε επάνω στο σώμα του. «Ίνα τες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομεν». Έτσι ώστε εμείς να εγκαταλείψουμε την αμαρτία και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ζώντας σύμφωνα με αυτό που ο Θεός θέλει και αυτό το οποίο ευαρεστεί τον Θεό. Και τελειώνει η ενότητα αυτή. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, όταν εγώ θα έχω εξαλείψει όλες τις αμαρτίες σας, μέσα σε μία μέρα, όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, λέει το χωρίο 10, θα προσκαλείτε ο ένας τον άλλον να γιορτάσετε μέσα στα μπέλια σας και κάτω από τις σικές σας. Θα προσκαλείτε ο ένας τον άλλον, έλα στο χωράφι μου, έλα στο αμπέλι. Ξέρετε, επειδή την εποχή εκείνη, στην γεωργική κοινωνία της εποχής, το να έχεις αμπέλι και να μπορείς και να τρως τα φύλλα και να φτιάξεις κρασί ήταν ευλογία, και το να έχεις και σικές για να φας τους γλυκούς καρπούς, το αμπέλι και το σίκο ήταν η έκφραση της ευλογίας του Θεού. Επομένως θα ζείτε ειρηνικά μέσα στην ευλογία του Θεού, μέσα στην ειρήνη του Θεού, θα απολαμβάνετε την παρουσία του Θεού και τις ευλογίες του Θεού. Γιατί? Γιατί εγώ θα έχω εξαλείψει τις αμαρτίες ολόκληρης της γης, και όταν εσείς δέχεστε αυτήν την σωτηρία που εγώ προσφέρω, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή σας. Επομένως, στο όραμα αυτό του προφήτη Ζαχαρία εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και είναι μια ολόκληρη παράσταση, καθώς ο Σατανάς στέκεται από την άλλη μεριά. Και τι μας λέει? Μας λέει, κοίταξε, μόνος σου δεν μπορείς, αλλά εγώ έκανα αυτό που εσύ δεν μπορούσες. Καθάρισα την αμαρτία σου, εξάλειψα την ανομία σου, εξάλειψα τις ανομίες όλης της γης και μεταξύ αυτών και τη δική σου αμαρτία, εάν εσύ θέλεις να δεχθείς αυτή τη σωτηρία μου. και η αμαρτία σου δεν υπάρχει πια μπροστά μου, γιατί εγώ την έχω σβήσει. Και μπορείς τώρα να ζήσεις μέσα στην ευλογία μου, να ζήσεις μέσα στην ειρήνη μου και υπακούοντας να γευθείς όλες τις ευλογίες που έχω ετοιμάσει για σένα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπορείς να τον περπατήσεις και μπορώ να τον περπατήσω. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, σε ευχαριστούμε για το έλαιό σου, σε ευχαριστούμε γιατί το σχέδιό σου ήδη 500 χρόνια πριν εμφανιστεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη ήταν να εξαλείψεις την αμαρτία ολόκληρης της γης μέσα σε μία μέρα. Και σε ευχαριστούμε γιατί το έκανες. Και σε ευχαριστούμε γιατί το έκανες και στη δική μας τη ζωή του κάθε ενός προσωπικά. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος της ευλογίας και ο δρόμος της κοινωνίας μαζί σου Πατέρα Θεέ είναι ανοιχτός. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τον άνοιξες με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και εμείς σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν Κύριε.